kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aa 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aa 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aa 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota roobii jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiloherzii 15420 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:09 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8:08 walakkaatti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaan jimaataa 25 bara 2016 ashamaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti sinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun fincilli xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo humna kamiinuu hin gufatu mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'ee isiniif dhiyeessina.
Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo barruu mata dureen isaa foon hin diddii bishaan foonii ni unti jedhutu isiniif dhiyaata.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana buunu hordofaa isiniin jedha oduudhaaf jaal ibsaa gaaddisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaatiin. Irreef gaachin uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa saadaasa 16 fi 18 bara 2016 ona gaara mul'ataa bakka ija daldalaa jedhamuu fi ona qumbiitti waraana goolessituu wayyaane haleeluun 18 ajjeesee 22 ol ammoo madoo taasise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa saadaasa 16 bara 2016 ona gaara mul'ataa bakka ija daldalaa jedhamutti waraana komaandi poost liyyuu haayil jedhamu kan godina fiqqii fi burqaa hamarootii uummata gooluuf bobbaafame dursee haleeluun 7 ajjeesee 9 ol ammoo madoo taasisuun kilaashii 4 boombii harkaa 2 fi rasaasa 678 booji'uu ajaji waboo godina bahaa hubachiisee jira. Saadaasa 18 bara 2016 waraanni wayyaanee liyyuu haayil jedhamu kun poolisa federaalaa dabalatuun humna isaanii haleelameef haaloo bahuu fi sakattaa waboof laga waabee qaxxaamuruun godina harargee lixaa seenuuf yaales waboon haleelamee jira. Guyyaa kana humna diinaa kana ona qumbii gola aannaa bakka jedhamutti rukutuun diinarraa 11 ajjeesuu fi 13 ol ammoo madoo taasisuu akkasumas qawwee AKM 9 hidhannoo 7 fi rasaasa 521 booji'uun qabsoof oolchuu ajaji waboo godina bahaa dabalaan beeksisee jira. Walumaa galatti lola saadaasa 16 fi 18 bara 2016 geggeeffameen diinarraa 18 yommuu ajjeefaman 22 ol ammoo madoo ta'aniiru. Qawween AKM 13 boombiin harkaa 2 hidhannoon 7 fi rasaasi 1199 diinarraa booji'amaniiru. Waraanni diinaa naannoo 5 irraa bobbaafame kun qabeenyaa uummata Oromoo naannoo sanii saamuuf kan ture hoggaa ta'u sagantaan saamicha isaanii kun tarkaanfii waboon fashaluu danda'eera. Saadaasa 22 bara 2016 lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii keessatti waajjirri poolisii bulchiinsa magaalaa Gimbii irratti tarkaanfiin fudhatame. Akka odeessinuu gahee addeessutti godina lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii keessatti waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Gimbii irratti tarkaanfii boombiin fudhatameen poolisa tokkoo fi qabeenya waajjirichaarra miidhaan guddaan dhaqqabuun ibsamee jira. Warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa Fincilli xumura gabrummaa marsaa kurnaffaa yuunivarsiitii Jimmaa fi yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti geggeeffamuun itti fufeem. Warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa Fincilli xumura gabrummaa marsaa kurnaffaa yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Kittoo Furdisaatti kan geggeeffame hoggaa ta'u dugugginsa sanyii hidhaa fi ajjechaa jumlaa akkasumas gudeeddii shamarranii fi hawwan irratti komaandii poostiin raawwatamuu fi saaminsi qabeenyaa ilmaan Oromoo irratti geggeeffamaa jiru dhaabbachuu qaba jechuun mormaniiru. Humni komaandii poostii barattoota Oromoo reebichaan dararuu fi jumlaan mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Saadaa 23 bara 2016 barattoonni Oromoo hedduun qabamanii kan hidhaman hoggaa ta'u barattoonni hafan ammoo mooraa gadhiisanii bahaa akka jiran ibsameera. Saadaa 31 bara 2016 irraa eegalee haaluma walfakkaatuun yuunivarsiitii Amboo mooraa Awwaarootti warraaqsa biyyoolessaa geggeeffameen walqabatee waraanni wayyaanee dormii barattootaa cabsuun dararaa hamaa barattootarraan gahaa akka jirus ibsameera. Guyyuma kana yuunivarsiitii Wallaggaattis haaluma walfakkaatuun warraaqsi biyyoolessaa Fincilli xumura gabrummaa marsaa kurnaffaa geggeeffamuu fi waraanni wayyaanee barattoota Oromoo irratti dararaa hamaa geessisu maddi oduu qeerroo ibsee jira. Kaaba Oromiyaa naannoo Walloo daangaa Affaarii fi Oromiyaa gidduutti waraanni wayyaanee waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee mul'achuun saaxilame. Saadaa 21 bara 2016 kaaba Oromiyaa naannoo Walloo daangaa Affaarii fi Oromiyaa karaa Jiillee bakka dugugguruu koomee jedhamutti waraanni wayyaanee waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee Oromoota sabboonummaa qaban ittiin goyyoomsanii hidhuu fi dararuuf akka bobbaafaman baruun danda'ameera. Baay'inni isaanii namoota 120 kan ta'an ergamtoonni diinaa kunneen sochii uummanni Oromoo golee hunda keessatti gochaa jiru naannoo kanattis ni ka'a sodaa jedhuun tooftaa diinummaa isaanii jijjiiranii socho'aa waan jiraniif uummanni keenya jarreen kanaa fi diinota isaa irraa dammaqiinsaan akka of eeguu qabu sabboontonni dhaamsa dabarsaniiru. Jilli kaabinoota OPDO abbaa duulaatiin durfamu shawaa bahaa keessa naanna'uun qeerroof milishoota irraa meeshaa hiikkachiisuuf imale diddaa sabboontota Oromoo irraa isa mudateen akeekni jilichaa fashaluun himame. Akka odeessi naannicharraa sagalee bilisummaa Oromoo ga'ee ibsutti saadaasa 16 bara 2016 jilli kaabinoota OPDO abbaa duulaa gammadaan durfamu shawaa bahaa keessa naanna'uun milishootaa fi dargaggoota qeerroo Oromoo meeshaa hiikkachiisuuf imalli isaan taasisan harka hoonga'eera. Sabboontonni Oromoonni karrayyuu nuti meeshaa hiikkachiifna malee ofii hin hiikkannu jechuun diddaa isaanii agarsiisaniiru. Diddaa naannoo kanatti Oromoota karrayyuuf waraana Agaazii gidduutti ta'een waraana Agaazii keessaa 32 ajjeefamuu kan yaadachiise gabaasni nu gahe kun waraana Agaazii fi milishoota wayyaanee keessaa kanneen naatoo uummataa qaban ammoo uummata naannoo waliin hiriiraa akka jiran ibsameera. Kanaan walqabatee yeroo ammaa qeerroon waraana wayyaanee meeshaa hiikkachiisuu kan itti fufee hoggaa ta'u godina Arsii Lixaa Shaallaa keessatti poolisoonni torba ta'an meeshaa isaanii uummataaf dabarsanii kennaniiru. Oromiyaa bahaa qarsaa keessatti poolisoonni milishaa fi uummanni kora walii galaa geggeeffatanii kan isaan qajeelchus filataniiru. Komaandii poostii wayyaanee fashaluu akka qabuu fi uummanni Oromoo hundi waamicha walii dhiyeessuun doorsisaa fi dararaa wayyaaneef atuu hin jilbeenfanne qabsoo isaa itti fufee mirga isaa sarbame gonfachuu akka qabu murteerra gahuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaatti Diinii Kolleejjii Fayyaa kan ta'e Profeesar Abrahaam Hayila Amlaak barattootaa fi ogeeyyota Oromoo sabboonummaa qaban basaasee diinaaf dabarsaa kan jiru ta'uun saaxilame. Saadaasa 22 bara 2016 Dr. Fiqaaduu Asaffaa jiru Hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaarraa waraana komaandii poostii wayyaaneen akka ukkaanfamu kan taasise akkasumas yeroo adda addaatti barattoota Oromoo fi ogeeyyota fayyaa adamsee diinaaf dabarsuun yakka dhiifama hin qabne raawwataa kan ture ergamaa diinaa ta'uun isaa saaxilameera. Namoota caasaa Profeesar Abrahaam jalatti hiriiruun harka mirgaa mootummaa wayyaanee ta'uun ilmaan Oromoo irratti yakka dabaa hojjetaa jiranis yeroo gabaabaa keessatti kan saaxilu ta'uu qeerroon ifa godham. Profeesarri kun sababa malaammaltummaa raawwateen aangoorraa kan kaafame ta'us mootummaa wayyaanee waan isa barbaaduuf gara federaalaatti ol guddisuuf akka jiru odeessi miliqee bahee saaxilee jira. Giddugala Oromiyaa godina Lixa Shaggar Onaadaa Bargaatti Fincilli xumura gabrummaa sabboontota barattoota Oromootiin itti fufuun ibsame. Gootonni barattoonni Oromoo godina Lixa Shaggar Onaadaa Bargaa warraaqsa biyyoolessaa Fincilla xumura gabrummaa marsaa kurnaffaa manneen barnoota reejjii sadarkaa lammaffaa mogar sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina akkasumas mogar muka odaa sadarkaa tokkoffaatiin torbee darbee eegalee akkuma itti fufetti jira. Waraanni komaandi poosti sodaa itti buleen barattoota hidhaatti guruu itti fufeeram. Haaluma kanaan torbee darbe keessa barattoota mana barnoota reejii sadarkaa lammaffaarraa dhaabaa caalaa biraanuu fi tasfayee dingatee sadeen isaaniyyuu barattoota kutaa kurnaffaa kan ta'an ukkaamsamanii mana hidhaatti darbatamaniiru. Mana barnoota mogar sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa irraa ammoo torbee darbe barsiisaa Gizaachoo Tilintii Wayyeessaa humna komaandi poostiitiin ukkaanfamee jira. Sadaasa 22 bara 2016 manuma barnoota kanarraa barattoonni Tolasaa Ida'ee kutaa 12ffaa, Diinayaas Warquu barataa kutaa 11ffaa fi kanneen biroo ukkaamsamuun eessa buuteen isaanii dhabameera. Dabalataanis humni komaandi poosti mogaritti baadiyyaa fi magaalaa keessa naanna'uun maatii wareegamtootaa kan dararaa jiru oggaa ta'u barattootaa fi oromoota sabboonoo ta'an mana isaanii cabsanii seenuun dararaa hamaa irraan geessisaa akka jiran gabaafameera. Yeroo ammaa barattoonni hedduun lubbuu isaanii baafachuuf bosona keessatti rakkachaa akka jiran gabaasni kun dabaluun ifa godham. Oduu walqabatee nu gaheen achuma mogar keessatti kan argamu warshaa simmintoo Daangotee keessaa kanneen hojjetan ilmaan Oromoo hedduun akka hidhamaniif komaandi poostiin haala mijeessaa jiraachuu oduun miliqee bahee ni addeessam. Kanaafuu hojjettoonni kunniin halkan mana isaaniittis ta'ee iddoo hojiitti of eeggannoo cimaa akka godhuu qaban sabboontonni dhaammataniiru. Oduu xumuraatiin godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti lukkeelee wayyaaneef ergamuun uummata basaasan irratti tarkaanfiin fudhatame. Sadaasa 21 bara 2016 irraa eegalee bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti waajjiraaleen mootummaa cufamuunis barameera. Akka odeessanu gaheetti godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti lukkeelee wayyaanee sadi kanneen ergama diinaa fudhatanii manneen barnootaa keessatti gochaa farrummaa raawwatan tarkaanfii irratti fudhatameen yeroo ammaa du'aaf jireenya gidduutti argamu. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa mana barumsa Oliyaad magaalaa Adaamaa keessatti kan geggeeffame oggaa ta'u barattoonni barumsa dhaabanii warraaqsa isaanii itti fufuuf waraqaalee dhaadannoo adda addaa ofirraa qaban godina Shawaa Bahaa onoota akka Fantaallee, Adaamaa, Bishooftuu fi Duukam keessatti facaasuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Gama biraatiin walgahiin wayyaaneen waraanaan uummata dirqisiistee baasaa jirtu godinuma kana naannoo Fantaalleetti qeerroon fashalee jira. Oduu walqabatee nu gaheen bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti sadaasa 21 bara 2016 irraa eegalee waajjiraaleen mootummaa hedduun yeroo hin beekamneef cufamaniiru. Akka odeessa hojjettoota biraa argameetti waajjiraalee kunniin akka cufaman kan taasisan kantiibaa magaalaa Adaamaa, komaandi poostii fi waajjira haqa magaalaa Adaamaatiin. Waajjira bulchiinsa kantiibaa fi maanejimentii lafa Adaamaa, waajjira galii, waajjira ijaarsa manneen magaalaa fi kanneen biroo waajjiroota cufaman keessatti argamu. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaaf kan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Fincilli xumura gabrummaa fi gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo humna kamiinuu hin gufatu mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'e isiniif dhiyeessina kunoo itti dhiyaadha. Fincilli xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo humna kamiinuu hin gufatu. Waggaa tokkoon har'aa gaafa sadaasa 12 bara 2015 godina Shaggar Lixaa Ona Dandee magaalaa Ginciitti gootota qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromoo magaalittiin fincilli diddaa gabrummaan dhohee osoon turiin diddaan kun gara fincila xumura gabrummaatti ol guddate. Fincilli xumura gabrummaa magaalaa Ginciitti bifa haaraan bilbiluu eegale kun guyyoota muraasa keessatti guutummaa Oromiyaa wal ga'e waggaa tokko oliif itti fufuun mootummaa baayirree wayyaanee filannoo 100% mo'e ofiin jedhe salphise. Mormii maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa wal qabate fincilli xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo bifa haaraan Giincii ka'ee Amboorra darbee mandiin tuqun
garabbaha oromia magalotef onot godinota hararge bahafi iharran gar godinota kibbafi kibbaha oromia gutuma godinota giddugal oromia shaggar irrece godinota jimmafi ilu abbabora irranane master planich gutumatti akkahafutachem finchillit umura gabrumma kanan walqabate kaekunis ittifufinsan waggatokko olif gutumma oromia keset bifakkan addeten ittifufem finchilat umura gabrumma waggatokko olif demafi fininajiru kananis ilman oromo kumatokko ol waregamanirum mutumman abbayre wayane waranasa garajebes kesettu kan agazi jedamu gutumma oromia werarsisun qerroder gaggota oromo fi ummato oromo karanagan gafi mirga gafaten hala sukkanne saten ajjesi sera ajjesi sasjiram kumota ibotan kallakka manis mannen hita oromia fi oromian alake setti hidun dararajiram edunisani ammo biyabbao fi qefi mati sanira ari atamun jirenya baqattumaf sati laman motuma kanofin jedu wayane tarkam fi kamu humna kamu bobbafate ummato oromo ratti fudachu ittifufus didda ummato oromo garu amsun dandenyim diddafi lolli ummato oromo fi warano yani giddutti gaggefamu jabate ittifufe male hinabbenim kessatu umati gafa ayana recha onkolole salam barakumala mafkudeja magala bishoftu hora harsade ratti teejedame murna bicu wayani rawotamem boda barisa gutuma oromia kessat diddafi ekkamsi ummato oromo bifaharaf akkan sene qabesaten dohim diddan ummata bifaharan kee kunis motumma bayre wayane hunde rate mudda mahama kee sagalche wanqabu fi gaddisu wallanchitem irgad umati irrecha barana boda ekkamsi ummato oromo gutumma oromia kessatti hammatun tarkam filen humnota diina qabeenya wayane fi michu sata anratti fudataman jabatani ittifufura wayanen ippina hama kees senunis gafi mirga ummani oromo karana ganga fataajiru ukkam sufi gara dabar suf tofta hara bafate asbem kunis sena empire tikeset tahe kanim begne labsi ukam safi darara labsi muddema yokin hatatama jedamu bafatun karahum nawarana command post jedamun kantigrotan hogganamu etimudun gutuma oromia bulchinsa warana jala galfatun sagale ummato oromo fi finchilat umura gabru ma ukam suf ijibata godajira garu kan etimil kaumitim wayanin warana agazi polisota federala fi umnotatika meshale warana ammaya hangafunyani hidatan bobbase umati sukannesa dugugginsa sanye yokin genocide kambarabaran ummato oromo brat yadatamu rawote rawotas jiram atawuti garu ummati oromo ilmansa qero dergaggota oromo welintawun umnadina hangafunyani tidate oromia werare jiruf otonjil benfatin qabsosa ettifu feram wayanin finchila ummata oromia keessa narrad amsejechun labsi muddama kana basus warraksi biyalesa finchillit umura gabrumma kanin dabbanne tawu ummanne fi qerron oromo mirkane sajran erga labsicha astar kamfilen humno tadina agazi debalete qabeenya dina lukkele wayanif kanneen harka mirga sirnichata anratti fudata jiran raga guddatawum yadannon finchila didda gabrumma yokin finchila tumura gabrumma sadasa kudalama baraku malamaf kudaja magala ginchit yadata meratti gaffi mirga babiyumma oromo gotota qero barattota oromo fi ummata oromo magalittinkay ergalabsi muddama wayanen baati as didda ummata kayidam labsi muddama wayanen baafate as oromia bekota daddach keessattu dabile barnota oromia garagara keessatti finchilit umura gabrumma qero dergaggota barattota oromon bifaharan marsakur naffaf akka egale gabasalen oromia ra tibbana baajiran ifagod ajrum aluma kanan torbe derbe raqabe gototi qero dergaggoti oromo university jimma ambo wallagafi kanembro bifaharan finchilat umura gabrumma fi gafi mirgababiyumma oromo fininsu ettifufanirum akka wali galati qabson bilisumma oromo fi finchilit umura gabrumma addabilisumma oromo qero fi ummato oromon gaggefamajiru labsi muddama wayanen istaye umno tafarra ummata kamino kaningufannetaw ammas radebin mirkanairam gototi qero barattoti oromo university le jimma wallaggaf ambo kesas tibbana didda jaba murnabicu wayane ratti bifaharan egalan kananis warana wayane hangafunyani hidate isan dararajiruf otonjil benfatin gafile mirga jabesani ettifufani jrum Motumman murnabich oyane akuma amalasan gafi baratoti oromo bifaharan ittifufani jiranif devi sirna kennumanna ammaskara humna addasa command post jedamun waranasa gaziti bobbasun baratota hedure bichafi angola katurefi ittis jiru bekamera garu finchilat umra gabru mafi gafi mirgabba biyuma oromo bifaharan egalama jiru kan amsufi dadabsisu tasuma hindandaum afan qawen furman fiddu hinjrum Akoli galati labsi muddama wayanin basin asiti ummani oromo ilmansa qero dergaggoto oromo walintaun wayanin darsa shetatatte oromia keessa baatu kannubulchu addablisumma oromo da abban biya abawde jechun finchilat umura gabrumma e galame bifaharan toftale garagaran ittifu feram qeronis falmaqaluf tofta bilchatan ittide murra hindabannim Injilat umra gabru mafi gafi mirgabba biyuma oromo humna kamino kanin gufanne taun bekamu qabam terkanfin dinu mawiyane kamu qabso manni oromo belbelchun bilisumma sa balbala rangate dubatti kanin devis ne tau firris dinis hubatu qabam
Anafurakit inatale kongo kondike kumali Soba kuma sosobani alakamu dali ilali Ikapuna ikapuna nukiku wakabio Walu mafio Mafia uta de nada istebia Oho, kanyo mbari ala kanibia Oho, kanyo mbari ala kanibia Ino lubari tupeka bujelo Onipa inchila angapalu Nikumba Ika ika lepanite ika Kekiko utane hukubia
Lo bari tu pega bu kana so mi pa inchila anga paru tu mi bu
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya ammallee akkuma itti dhufetti jira. Foon hin diddii bishaan foonii ni unti mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffannee akka itti aanutti isin biraan keenya nufaana bu'aan affeerraa keenya.
Foon hin diddii bishaan foonii ni unti. Oromoon oromummaa isaatiin ni boona. Ani Oromoodha jedhee ittiin dhaadatas. Oromoo ta'ee dhalachuu isaatis fira dhiisii diinattuu ni ibsa. Kana irraa ka'uun diinni nikkaas Oromoon garraamiidha. Oromoon arjaadha. Rakkinna ofii dhiisee kan ormaa arga. Qoree isaa dhiisee kan isa biraa baasaaf jechuun hojii boonsaa Oromoon hojjetu kanaan isa faarsa. Oromoon dhaadessoo hin feesisne hin jaalatu. Arrabsoos hin jaalatu. Safuu, duudhaa fi aadaa isaa gadi hin dhiisu. Kan ormaattis hin bu'u. Dhabe jedhee kan namaa fudhachuuf hin bololu. Argadhe jedhees ittiin of hin dhaadu. Jibba, farraa falfala, mitaa mitigaa, kijibee kijibsiisuu, hatee hachisiisuu, daafee daabsisuu, laaqee laaqsisuu fi shiree shirsiisuus waan hin beekneef diina birattuu garraamummaan beekama. Ummanni Oromoo akkuma ummata biyya lafaa kana irra jiru kamuu mirga isaa kabajamee fi jiruu fi jireenya gaarii biyya isaa irratti jiraachuu osoo danda'u iyyuu dhiibbaa diinniqee fi qabeenya isaa saamuuf irratti taasiseen kolonii mootummaa gabroonfataa isa dhufaa lufaa jala ture har'as jala jira. Ilmaan sabaa jajjaboo fi qaqqaaliin Oromoon abdatu mulqamuun mirga saba isaanii saamamuu qe'ee fi qabeenya saba isaanii san laaluu dadhabuu irraa diinaan kolineeffatamuu fi gabroon jibbuun eenyummaa isaanii baranii mirga saba isaanii kabajsiisuuf qe'ee fi qabeenya isaanii lagatanii qabsoo bilisummaa Oromootti seenan. Qabsoo taasisan keessattis ummanni Oromoo bilisoomuu fi walaboomuu qaba jechuun diinaan waliin falmaa hadhaawaa gaggeessuun wareegama akkaan jabaa ta'e baasanii qabsoo hadhaan tana daraaree firii naqachaa jiru kanaaf riqicha ta'uun nuun gahanii dabran. Qabsoon angafoota qaroo muratoo sabaa fi biyya isaaniif of kennaniin eegalame sun wareegama qaalii gaafatus osoo addan citin finiinaa gulantaa seena qabeessa hadhaa irra gaheera. Nuti ilmaan Oromoo gootoowwan qabsaa'ota keenya osoo mirgaa fi bilisummaa falmatanii wareegaman hoggayyuu faarsoo fi kabajaan yaadachuun fardii ta'a. Haa ta'u garuu olii keessaa gaditu baha gadii keessaa ammoo olitu baha akkuma jedhan hadha kunoo haati Oromoo goota lammii isaaf lubbuu takkitti wareegu gumaachite deessee deessee buburree bifaan fooyii itti aansite. Garaan haadhaa buburreedha jedhuu mitiiree. Sababni ani akkan dhimma kana kaasu na dirqe wayita lammiin Oromoo golaa golee Oromiyaa cufa keessa hafuura tokkummaa fi irreegamtaa irra cimaadhaan wal abdatee fi waliin warraaqsa geggeessuun dheebuu isaa kan jaarraa olii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf wareegama qaalii baasaa jiru kanatti yuuyyee, yartuu, raatuu, gantuu fi ayyaallallattuun Oromoo ta'uu himata faallaa fedhii saba Oromoo hojjetan argee garan na aru rayi qabsonu mata oromo bifajjar mi aqabate qindominnan gegge famu kan egale alota daba kallache qabso blusumma oromote adde blusumma oromoten akkate senan ragada akkasuma jarmian dure qabso mata oromote ikun hawi fi kayo sabag gal mangawuf barakuma lama bshanitti wa micha finchila didda gabru madiyese ummata oromoten simatame finchille finine akkasuma suwore gama bafame senan barabaran niyadata ya micha addablu summa oromote machun finchila didda gabru mafinin sun mannen hida sirna namanyata dabalate wore gama ilman oromo oromiya bakkota heddutti basani fi senaisan qabso glu summa oromo keset hojjetan kana yadacho fis sadas sagal barakuma lama afshan irrakase guya yadanno finchila didda gabrumma jedamun barabaran iyadatama sochi finchila didda gabrumma kun sana asittitifufun kesuma jaebla barakuma lama afur university jimmat egale university ambotti ceudan boda mogutumma able barnota olano rafi mannem barnota sadarka gaditti gaye finine rattis akkasuma lubbun ilman oromo heddun woregamus kayon gootata oromo biya fi sabah woregamani gali gahumale akkadubattin debine hundaf mirkanese ittifuma finchila didda gabrumma barotaf deema ture kante finchila magala ginchitti sadasa kudalama barkuma lama kudashan qalsifame magala badiyatti tiqqa gudda dira dala oromo akkasumattille qamule hawasa hundeirmaachise Odo hindamin hanga amma gabrummat tumra gochu qamna ejjenno jedun finina ajru kesattis wore gamni bafame akkan qalida garadubbekiya iyottin debia kanin dimma kana hunda tutukef goto wankenye yadachu daf guya sadasa sagal barotaf kabaja turrekana dabsudan warren wogga tokofa jechun dubbatan dagahamu isani rayi sena dabson sena wallalu ramadda sochi warag safinchila didda gabrumma finchila tumra gabrumma ilman oromotin tasifama ture kesetti diga ilman oromo dangalo fi midabbi faaddadan takqaba ture degachun yokan dentay rojecha bekatuma sena dabson akkawan sochin qero oromo woggota kudani olif tasifama baye fi wore gama baate akka sochi wogga tokko qofata etti fudachun yadanno wogga tokko fajechun wan senan wal namagafachi suda namonni erga madina fudachun akkawan oromof qabsawani fakkatani oromo irratti dulun qabso bilisoma oromo fi finchila didda gabrumma finchila tumra gabrumma titarkan fate finina jiru qucarsof tamau qabso giggefama jiru kesetti sabake sabani fi qabsawo tasabati keson qabso qabsawni heddun lubbu isani arsaati godan qabso bilisumma oromo fi jarmiya sabesaatif qabsawa jiru addablisumma oromo irratti olol afan faaji gaggeson qabso qabsawtan itte utubame asge diguf daddagson dugugga sanyi din ilman oromo irratti geggeesa jiru tumsuta gantonni fi ayyallallattonni qabso sabalagachon biya franji ke sajorun jirenyo fi foye sofi danta dun fa calan ke sof jecha duga ummata ke sa dalatani la falliton ofi qabsawa fakke sani qabsawa ta duga kanen ke fi qabenye sani lagatani bosana da o godachun qabso sabab barotaf gigge sa turani fi har dalle tijran irratti olola diga ofun diga qonnam bulto tafik e robli summa dangala ture fi jirutti qoson duga jirutti hurri marun akkadanta isaanif tawti dhiyeffatun farrumma fi diinu mada kanaf akkuma diina ilman oromo danqaature fi jirru saaxillutti gantoota fi ayyallallattoota guyyetti maqaa oromo dhibba olwaama gochaana moddi gumsatti bobbankamu akka hoji abaarama kanarra dhaabbataniif jecha fi gochaa isaanii maddeeffachuun saaxiloon nurratti fardiidha Dinni kenya haman kan gola kenya ke sabeku isan gati taef. Qabso bilisumma oromo addi bilisumma oromo dina ra dandamachi se asingahe amanun. Adda bilisumma oromo jarmiya ummata oromo bakkabu efi ummata isaatin jala tamutawu. Akkasumas lapsi finchila didda gabrumma barakuma lamafshan addi bilisumma lapsen. Finchila didda gabrumma egalu amanun. Senar raga bahawantef dirkitati. Hoggana fimmisen sadabicha kannen jirofi jirenya ofid isani. Kapsicha hofkennam balale fatofi abarun. Hojidin ni hojjatun adduma hinkabu. Hojibonsa addiblusumma oromodda lagefi. Injifanno argami fudata durek apsicha makature sofi ittishirun hindanda amu. Anis. Kanumafan fon hindidi bisham fone ni unti jade. Nutilman oromo olola dina, lukele dina, ayyalalla totafi gantotatin afan fajjawd isne. Yeroni titokumman akka oromo tik apsawota bilusumma oromo walintanek apso bilusumma oromo uregamak apsawotan kapsifamte. Itite utubamte hatta gese frinak acchajirtu. Tumura itti gochun. Hawi ganama ummata oromo kante bilusumma oromo fi walabumma oromia gal mangenyu ammata uqaba. Namni kuqafi kuqama sabaysa hubachun. Kefi kabenye saad ise jirenye dunfa oso isandagin sabaysa tifjecha. Uregama fesi subasun kapsawu kapsawa sabasi. Addi bilusumma oromo. Akeka bilusumma oromo fi walabumma oromia gal mangawuf. Amna era deme. Uregamak alibasek afsicha sadar ka murtesa harta irran gaun. Kapso ummata oromofi biyasa oromia addunya tibeksisun. Bilisumma balbalaysa tingawisaf ummani oromo akkanjalata. Degaras. Kanafis. Addi bilisumma oromo kallacha ummata oromoti jedame bekama. Refigga chini oromo wobon kama addi bilisumma oromoti. Keron adda bilisumma oromo irra kan alattaun enyun jalayu lokata miti. Kanafis, ilman oromo biya lafa kan irra jiran kamu. Taadanno isani kiesati, addi bilisumma oromo kallacha ummata oromoti. Wobon abdifi gacchina ummata oromoti. Keron gurmu ummata oromoti jechun ganamafi galgala. Jalalafi antumma isani kaban chalanki sisu. Wanteef. Sena uregama gototan barrefame dabsuf gumachurra of kusatun. Kapso bilisumma adda bilisumma oromok ero bilisumma ngegge famajru galingawf gumachun. Kapsaota dugarra egama. Ummani oromo yomi yuchala. Yeron tokumman waltane irre tokko waltumsene. Kapso bilisumma oromo tenisunu amma wantef. Kapso fik kapsaota kenichina tabbachun utobu kamna. Ummanni oromo yomi yuchala yeron tokkumma waltane irre tokko waltumsine qabso bilisumma oromo tinisnu amma wanteef qabso fi qabsaota kenyicina dabbachon utubu kamna gadan gada bilisummate injifanno ummata oromov. Kabajumu dagge fatota Kenya kopi Kenya songgola binduram marsale odessa galibilisumma oromo irra argattani fi teso Kenya kanittinu kunnamu dandetan isin beksesa. Haluma kanan marsalen sin hordofun odessa galibilisumma oromo irra argachu dandesan www.oromoliberationfront.org www.ero.org www.ayantu.org fi www.oromiapress.com da. Email in Kenya kan erga gababa ittinuf kayu dandesan sbo.radio88@gmail.com. Facebook page in Kenya yokan full Facebook in Kenya akkafan oromotti sagale bilisumma oromo jechum barbaddani like yogotan gutumma ode sagale bilisumma oromo ra darbu achirran aregacho ni dandeso. Viber fi WhatsApp in Kenya mo 00 Toko, Jaha, Toko, Sadi, Afur, Zero, Zero, Afur, Toko, Jaha, Lama. Lagge fatota Kenya, gumachia de kesani, jajabina sagalibilusumma oromoti, koda gudda kabawante, firmana, kesan, itte afufu isinin, jenna. Egan lagge fatota Kenya, kabajamo fi jalatamo sagalibilusumma oromosa gantafan, romora kopina tafkaba, nediane kanuman, gulaba mejira. Kopi wal fakkaatu biraatin hanga walidde binutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha injifannoon ummata oromoof.